қыркүйектің 27-сі күні дүниежүзі қазақтар қауымдастығы төрағасының бірінші орынбасары Талғат Мамашев Алматыда арнайы баспасөз мәслихатын өткізді. Жиын этникалық қазақтардың көші-қонының бүгінгі жағдайы, проблемалары мен келешегі тақырыбына арналғанымен, журналистердің көкейіндегі сұрақ басқа болатын. Дегенмен өз сөзінің аяғында Мамашев мырза қоғамда дау тудырған оралмандарға қатысты айтқан тіркесі туралы түсініктеме берді.
Әркім қазақтың сөзін өз деңгейіне қарай түсінеді. Ұрғаным бар ма деген сөздің сендердің ұшуларыңды, арыздарыңды жала өтіріктеріңді құлақ қалмеймін, сендерге дауа жоқ деген мағынада айтылған. Шу көтеріп, өре өтіріп өлетінде ештеңе жоқ. Бұл бүкіл оралман ағайындарға емес, бүкіл баспасөздің шулап жүрген нақты адамдарға айтылғаны онсыз да түсінікті.
Ол бүкіл республикаға шулатып, өзін қаралауға кейбір ақпарат құралдары өкілдерінің де үлес қосқанын айта кетті. Ал жалпы ол өзінің мұндай дөрекілікке бармайтындығын атап айтты.
Оралмандар дегеніміз бүгін 1 миллион адам. Сонша адамға мен ауыр сөз айтып, өңім түгір түсіме де кірмейтін нәрсе. Бүкіл республиканы шулатып, мені қаралауға кейбір бақ өкілдері де үлкен үлесін қосып жүр. Мұндай нәрседен сақ болған жоқ ағайындар. Мені танитын қандастарымыз әрине мұндай өтірікке сенбейді. Ал арандатуға сеніп, қате түсінген оралман ағайындардан кешірім сұраймын.
Алматыдағы баспасөз мәслихатында журналистермен бірге Талғат Мамашевтің жекелеген адамдар деп айтып отырған азаматтарының бірі де қатысты. Ол Жебеу қоғамдық ұйымының төрағасы Рақым Айбол еді.
Дален мен ұратындай соғырды. Құтырма дейтінде құтыр деген не деген сөз ол? Ол есі ауысқан адамға айтатын сөз. Ал енді осындай әңгімен президент басқаратын ұйымның төрағасының бірінші орынбасарын ауыздан шықса, онда бәрі сөздерді не деп айтуға? Жарайды. Маған айтқан болсын. Мысалы маған Рақым Айболына. Қайсыз Рақым Айбол отырды ғой осы жерде. Бір ауыз айттым ба мен? Осы жерде бәрі отыр. Бірде бір артық әңгіме болған емес. Тек оралмандардың проблемасын көтерді. Осындай адам дұруға бола ма мысалы? Қандай айтыңыздаршы мысалы қан жалпы.
Осылай деген Рақым Айболы баспасөз мәслихаты өтіп жатқан ғимараттан шығып кетті. Алайда сыртта өзімен сұхбаттасқан журналистерге ол Талғат Мамашевті сотқа беретіндігін мәлімдеді.
Енді миллион оралмандан қарағанда бір Рақымнан құтылу оңай шығар оған, бірақ оңай құтылмайды. Мен сотқа беремін. Себебі бұл жерде мені қорлайтындай, мысалы менің аузым ұратындай мысалы қанда. Маған міндетсінетіндей тыныш жүр деп айырып кетті кім боласыз мысалы? Ол ешкім де емес.
Ал бұл арада ғимарат ішінде Мамашев мырза өзіне қарсы шығушылардың көздегені басқа екендігін айтып түсіндіріп жатты.
Неге? Өйткені олардың біреуін мен жұмыстан шығарып жіберген, біреуін жұмыстан алмай қойған. Маған тек өкпелері бар адамдар. Ол жаңағы біздің оппоненттеріміз бір 3-4 адам, өзі шағын топ. Мен бүкіл оралмандарға топырақ шашудан аулақпын. Сондықтан мен сөзімді айттым. Оралман ағайындар түсінбей қалған ағайындар. Мені осылай қаралап атқанда кешіріңіздер, сіздер түсінбей қалдыңыздар деп кешірім сұрап отырмын.
Еске салсақ, осы айдың басында Алматыда этникалық көші-қон құрылтай шешімдері және жаңа заң атты дөңгелек үстелде дүниежүзі қазақтары қауымдастығы төрағасының бірінші орынбасары Талғат Мамашев жиында билік өкілдеріне шағымданған оралмандарды меңзей отырып, егер нақты ұсыныстарың болса, Құдайға шүкір, есігіміз ашық, ал жөн жоқ ана жерге барып, мына жерге барып, телеарналарда айналып журналистерді жағалап, біздің төңірегімізге су құйып жүрген ағайындар да бар. Біз оның бәрін білеміз. Мен әрбірден соң қазақша айтқанда ұрғаным бар деген еді. Осы сөзден кейін бірқатар қоғамдық ұйым өкілдері Мамашевтің қызметінен кетуін талап етіп, президентке ашық хат жазғантын. Дегенмен сейсенбі күні баспасөз мәслихатында Мамашев мырза мен жұмыстан кететіндей қылмыс жасаған жоқпын деп жауап берген еді. Мәншүк Асаутай, Азаттық радиосы, Алматыдан.